vielä Jumala sanaa Markkuksen evankeliumi 19. peatykistä salmitest 14-23. Ja kun nad tulid jüngrite juurde, nägi ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevat nendega. Ja kohe, kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, mis te vaidlete nendega? Siis keegi rahva seast vastas, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus ta iial tuleb tema kallale, kisub ta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ta välja ajaksid, kuid nad ei suutnud mitte. Aga tema vastas neile ja ütles, oh sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures? Kui kaua ma pean teiega kannatama? Tuuge ta minu juurde. Ja nad tõid ta tema juurde ja kohe, kui ta Jeesus nägi, raputas vain teda ja ta kukkus maa peale ja aelas ning ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku, küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Aamen. Selle sündmuse ajal elas Palestiinas inimesi, kes vihkasid Jeesust nii põhjalikult, et nad sepitsesid tema hukkamisplaani. Ja sel samal ajal oli seal nii vaimustatud Jeesuse pooldajaid, et nemad olid valmis oma elu jätma Jeesuse pärast. Aga suur hulk rahvast oli nende kahe vahel. Need kõikusid usu ja uskmatuse vahel. Nad ei teadnud isegi, mida siis õigeks pidada. Selle suure hulga esindajaks võiksime pidada haige poisi isa, kellest meie praegu lugesime. Tema kõikus usu ja uskmatuse vahel, taeva ja maa vahel. Tal ei olnud kindlat seisukohta ja see väärib meie tähelepanu. Need lõhestatud hingega inimesed väärivad tõepoolest tähelepanu ja täna õhtul meie teeme hästi, kui pisut nende juures peatume. Kõigepealt esitame ühe küsimuse, milles avaldub siis niisugune seesmine lõhestatus? Nagu ütlesime, tabava näite annab sellest meile haige poisi isa. Teda koormasid ühelt poolt eluraskused. Tal oli kodus haige poeg ja see oli tema ainus laps, nagu ütleb seda Luuka evangeelium. Ja iga üks meist võib aimata, mida tundis isa süda, kui ta jälle nägi, et haigushoog tabas poega. Kaasaegsed arstid, kes on seda kirjeldust lugenud, arvavad, et oli tegemist langetävega. Võimalik küll. Ja isa ka kindlasti otsis abi nii palju, kui see tema poolt oli võimalik. Aga olukord oli seda kurvem, et keegi ei suutnud aidata. Siis tekkis isal uus lootus, kui ta kuulis, et Kapernaumas olevad üks prohvet tõusnud, kes suudab iga haigust parandada. Ja ta mõtles, et kui saaks oma poja viia selle prohveti ette, ehk ta teeks ka minu poja terveks. Aga teekond oli haige poisi jaoks liiga pikk. Tolle aegsete tingimuste juures umbes 40-50 kilometrit ära käia mägisel maal, see ei olnud sugugi lihtne ülesanne. Ja nii vaibus isa lootus jälle uuesti. Aga siis ühel päeval saabus rõõmustav teade. See sama Natsareti prohvet, kes Kapernaumas elas ja töötas, see on tulnud nüüd siia Hermoni mäe jalle, meie kodu ligidale. Ja isa ei lasknud teist korda seda endale ütelda. Hommiku varakult mötte sta pois i casa ja läck stille. Ja ta jöntis jüngret i juuri vielä ennen sitä, kun Jeesus mäel talla tuli, kuhu ta yhiseks palvettama oli läinut. Ja ta rääkis jüngritel oma olukorra ära. Jüngrit teatsid, et Jeesus oli neile mielevalla antnud haigeid ravida, parantada, ja nemad püüdsid ka seda poissi tervendada. Aga see ei läinud neil korda. Inimesi hakkas ümber koguma, uudishimulike, nend hulgas ka kirjatundjaid. Ja kirjatundjad tahtsid nüüd sellest ühest ebaõnnestumisest teha üldistuse ja ütlesid niiviisi, aga ega üldse Jeesuse kaudu ei saa abi. Te näete, siin on jüngrid nüüd proovinud Jeesuse kaudu abi anda, Jeesuse nimel teda parandada, aga sellest ei tule midagi välja. Need mehed, kes püüdsid Jeesuse au vähendada, jüngrid loomulikult astusid nende vastu ja kaitsesid. Me ei ole ise näinud. Jeesus suudab väga palju terveks teha. Me ei ole ise ka terveks teinud. Ja tekkis vaidlus. Just siis saabub Jeesus kolme jüngriga mäelt alla. Ja küsib jüngrite käest, mis te vaidlete nendega. Aga ei saanudki jüngritel vastata. Seal rahva hulgast korraga tungib esil üks mees ja ütleb, ma tõin oma haige poja siia. Tõin ta jüngrit ette, aga nemad ei suutnud teda aidata, kui sina võid aita meid. Ja siis Jeesus ütles talle need meelde jäävad sõnad, kõik on võimalik sellele, kes usub. Usub. Seni oli mees käinud oma haige pojaga arstide juures ja need olid huvitatud sellest, kui palju ta tasub, aga keegi küsinud tema käes seda, kui palju ta usub. Jeesus on ainus mees, kes korraga nõuab usku tema käest selleks, et tema poega terveks teha. Niisugust arsti polnud ta enne näinud. Ja nüüd siis korraga siis sõltub tema usust. Ta oli tulnud seda pähegi, et see võiks tema usust sõltuda, kas poeg saab terveks või ei saa. Aga niisi antud momentil oli. Ja siis oma kõikuvuses ütles isa need sõnad, ma usun, aita mu uskmatut südant. Teiste sõnadega ta ütles, aita mind välja mu uskmatusest. Ma tahaksin sellest lahti saada, aga näed, see on mu küljes. Ma ei saa sellest ka päris vabaks. Niisugune on nüüd pilt nende inimeste elust, kelle kohta me ütleme, et ususuhtes on nemad lõhestatud hingega. Sest ühelt poolt on nende kõrvu kostnud jutud usu hüvedest. Mida kõik usk suudab inimesele anda? Me oleme kuulnud ja kes meist ei oleks seda kuulnud? Siin kojas on sellest lõpmatuseni räägitud, et usk suudab inimese vabastada tema südametunnistuse koormast. Ja usk suudab anda inimesele uue ja rõõmsa alguse tema elus. Just nagu vana minevik ei oleks olnud, algab tänasest päevast uus elu. Seda sa oled kuulnud. Kuuled täna õhtul uuesti. Ja sa oled kuulnud ka sellest, et usu kaudu Jeesusesse Kristusesse suudab inimene vabaneda patustest ja halbadest harjumustest, isegi rasketest harjumustest, võib tema lahti saada. Ja see on tõepoolest võimalik. Ja oleme kuulnud ka neid, kes on tunnistanud siin samas kojas, et nemad on vabanenud surmakartusest. Ja nüüd nemad elavad teisiti. Ütlevad apostliga, kui ma elan, siis ma elan Issandale, kui ma suren, siis ma suren Issandale. Rõõmsas igavis elu lootuses. Ja seda kõik on usk pakkunud. Inimene kuuleb seda. Tuleb kirikupinki ja ütleb, kuidas ma siis nüüd seda saan. Palu Jumala. Ja ta tuleb siia, palub oma palve ära. Midagi ei juhtunud. Ikka jäi kõik endiseks. Mida siis nüüd peab see inimene ütlema? See sellele inimesele ütleb Jeesus, kõik on võimalik sellele, kes usub. Aga kui me tuleme siia ja ilma usuta, palume oma palve ära, siis ei saa meie kirikust mitte midagi. See on kirikuseadus. Siin ei nõuta meie käest, et sa pead tasuma raha eest siia sisse astuma, vaid siin Jumal jagab oma andi usu mõõd järgi. Kuuluskirjanik Chateaubriand ütleb ühes oma jutustuses, laseb oma kangelasel järgmist öelda. Tihti istusin mõnes tühjas kirikus ja viitsin terveid tunde mõtiskluses. Ma nägin vaeseid naisi, kõige kõrgema ees maani kummardavad ja pappuseid pihti tuulis põlvitamas. Kõik nad lahkusid sellest paigast kirgastatud ilmel ja väljas kostusid ähmased hääled. Need olid nagu elutormide ja kirgede lained, mis issanda templi künnisel vaibusid. Suur Jumal, kes sa nägid, kui ma salamisi pisaraid valasin, sa tead, kui palju kordi ma su jalg ette viskusin ning härdalt palusin, et sa mind eluvaevast vabastaksid või mu patust inimloomust muudaksid. Ah, kes poleks mõnikord tundnud vajadust uuesti sündida? Keda ei masendaks mõnikord oma enda pahede koorem, võimetus teha midagi suurt, õilsat ning õige. Kui sa seda kõike tunned ja siis korraga leiad, tuleb usust puudus. Ei oska, ei saa seda vastu võtta, mida Jeesuse Kristuse läbi Jumal pakub inimesele. Mida siis teha? Kõigepealt siis tunnista seda, et mina olengi see lõhestatud inimesega, ingega inimene, kes ütleb Jumalale, kui sa võid, siis aita. See oli üks küsimus, mis oli selle lõhestatud inge tunnus. Aga esitame ka järgmise küsimuse. Nimelt, mis soodustab ja mis tekitab õieti siis inge lõhestatust? Evangeeliumi loost leiame ka selle kohta vastuse. Esimeseks põhjuseks selle mehe juures oli jüngrite saamatus. Isa tõi oma poja jüngrite juurde, et nad poisid terveks teeksid, aga ei läinud see korda. Isa jutustas Jeesusele olukorras järgmiste sõnadega. Ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Ta ei öelnud seda kibedusega, ta ütles seda pettunult. Ta lootis oma pajale abi, aga jüngrid ei suutnud seda pakkuda. Usklike saavutuste vähesus on alati tekitanud siin maailmas neid küsimusi, kas usk suudab inimesi aidata. Iga ebaõnnestumise puhul, mis usklikude süü kaudu on tekkinud, on maailma kirjatundjad kohal ja ütlevad, ega usk ei suuda üldse aidata. Just nagu neid kirjatundjad, kes seal haigepoisi puhul olid kohal. Ja meile miinutakse ja öeldakse niiviisi, usk ei ole suutnud maailma päästa, ei pahedest, ega sõdadest, ega hädadest. See on ju tõsi, aga kas siis see ei ole tõsi, et uskmatus ka ei ole suutnud päästa? Maailma ei sõdadest, hädadest, ega pahedest. Ja uskmatus ise on peaaegu sama vana maailmas kui usk. Miks siis uskmatus ei ole suutnud seda päästa? Tähendab, ei ole see asi niisama lihtne lahendada, vaid me peame tunnistama, et usklikel tõepoolest on olnud ka vähe usku suurte ühiskondlike probleemidega Jumala ette minna ja paluda lahendust Jumala käest. Selle asemel on usklikud inimesed tükkinud maailmaga vaidlema ja Jeesus on pidanud oma koguduse käest küsima, mis te nendega vaidlete. Ja tooge teda minu juurde. Kanname need mureid issand ette ja selles on meie lahendus. Usklike saamatus, hooletus, töövähesus, saavutuste vähesus, kõik see on siis üks kahtluste põhjus, miks maailmas on küsitud, kas usk suudab üldse inimesi aidata. Ja sellepärast, kallid usklikud sõbrad, võtame väga tõsiselt seda ja küsime, kas meie oleme nagu need 9 jüngrit, kes ei tule oma ülesannetega toimi. Teine põhjus, mis soodustab kahtlusi inimeste hinges, on üldine uskmatus. Jeesus ei ütlenud ainult jüngritele seda, oht ei uskmatud, vaid ta ütles, see uskmata inimsugu, uskmata tõug oli siin tõlgitud see sõna. Jeesuse süüdistus õlmab kõike. Kas me oskame siis aimata seda, et uskmatuse üldine tase, usu madal tase, oli takistuseks ühe haige poisi tervenemisel. Aga ilmselt niiviisi see on. Maailma mõtteviisil on suurem mõju inimeste üle, kui inimestele meeldib seda uskuda. Kaasaegsel mõtteviisil on suurem mõju inimeste närvikava üle, nende meeleolud üle, nende töötulemuste üle, ja koduelu üle suurem mõju kui meile meeldib seda mõtelda. Ja see, miks paljude vanemate lapsed on visatud tulde ja vette, nagu siin see poiski, on sellepärast, et vanemat oma usuelu ja koduelu tase ei ole seisnud omal kõrgusel. Mõtelgem kord tõsiselt. Kui palju on siis maailmas võetud Jeesus õpetust tõsiselt? Kas ei märkame seda, et maailma suuri ja raskeid probleeme ei püütagi lahendada Jeesusega? Suured nõupidamised maailma mõõtudes, ega need nõupidamised seal ei küsitegi, mis arvaks Jeesus sellest inimkonna probleemist. Kuidas lahendada nii ja nii suurt ja rasket inimkonna probleeme Jeesus evangeeliumi valguses? Ega neid küsimus ei küsitegi. Inimkond läheb Jeesusest mööda ja lahendab neid asju ilma Jeesuseta. Ja sellepärast meie ei saa usku süüdistada, meie ei saa Jeesus süüdistada, sest sina uskmatas sugu, uskmat inimkond, sa lähed mööda Jeesusest ja ootad siis, et Jeesus peab sind aitama kusagil nagu väljast poolt. Jeesus ootab usku. Aga kui me näeme, et maailma mõõtudes nii vähe küsitakse Jeesuse nõu, nii vähe arvestatakse Jeesuse seisukohti, kuidas on siis meie isiklikus elus? Kas oma isiklikus elus me ei arvestame Jeesuse seisukohti? Kui sina teed mõne tähtsa ostu või müügitehingu, kas sa küsisid, mis Jeesus arvas sellest? Või kui sina astusid niisuguse sammu, mis puudutas sinu elu käekäiku, kas sa küsisid Jeesuse arvamist? Mõtle järele täna, kui palju ruumi oled sina tegelikult andnud Jeesusele oma elus? Mitte teoreetiliselt, et sa usud Jeesus olemasolu, vaid mis, kui suur sõna õigus on Jeesusel kaasa rääkida sinu päevaprogrammi koostamisel? Kui sina hommikul mõtled, mis mu päeva ülesanded on, või juba täna õhtul mõtled sellele, kui palju ruumi annad sina Jeesusele ja küsid Jeesus, mida sina tahad, mis võiks olla minu esmaspäevases päevas? Mis võiks olla minu tulevanädalases kavas? Ja kui sina Jeesuse käes seda ei küsi, siis loomulikult sa jääd ilma ka Jeesuse abist. Kolmas ja kõige valusam põhjus on siiski meie isiklik uskmatus. Selle isa oma uskmatus. Meie võime süüdistada kogu maailma, võime süüdistada usklik, ütelda, need on kõik süüdi selles jaa, aga ära mine endast mööda ja võta suur osa süüst endale. Aige poisi isa ütles, kui sa kudagi või, siis aita. Jeesus haaras sellest sõnast kinni ja ütles, sõna kui on ebakohane, kui me usust räägime. Sest kui viib meid hypoteeside valdkonda, aga usk viib meid kindlate veendumuste valdkonda. Ja sellepärast siis Jeesus ütles, et kui ka ei ole siin mitte midagi peale hakata. Kui me tuleme Jumala kotta, kas me saaksime siia tulla niiviisi, et jätame nüüd kuid kõrvale, kui me Jumalaga räägime? Kui me tema käest tahame palve vastused, jätame kõik need tingimused ja arutlased kõrvale. Tuleme lihtsa lapseliku otsekohese usuga. Muidugi see ei tähenda seda, et meie Jeesuse sõna võime kurjasti kasutada. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Jeesus ei kavatsenud üldse meis äratada niisugust arvamist, nagu võiksime meie usu kaudu rahuldada iga oma kapriisi, mis meile juhtub pähe tulema. Usk ei ole mitte niisugune abinõu, millega me lihtsalt rakendame Jumal oma teenistus, kes täitku minu soovi. Mul tuli see mõte, mul tuli teine mõte, nüüd muud kui Jumal, ainult täitku seda. Ei. Niisugust mõtet Jeesusel tõepoolest ei olnud. Aga Jeesus ütles seda, et usu kaudu meie võime tõesti Jumala käest väga palju vastu võtta, koma tervis osas väga palju vastu võtta. Lugesin ühest usklikust mehest, kelle käest tema mitteusklik kaaslane küsis, kas on see tõsi, et Jeesus ütles, et usu kaudu võib mägised asemelt ära tõsta. Saanud jaatava vastuse selle usklikult mehel, siis see mitteusklik ütles, aga tõsta siis see mägi ära. Aga see usklik vastas nii lapselikult ja ütles, aga see mägi on ju väga heal kohal, miks ma peaksin selle ära tõstma? Ja tõepoolest on see nii. See ei ole mitte nõnda, et nagu ma ütlesin, et Jumal täidab meie kapriisi. Mul tuleb korraga pähe, ma tõstan selle määra ja teise määra ja paigutan neid kõik ümber siin maailmas. Ei, mitte selleks ei ole usk. Aga kui sul on tõeline raskus hingel, ja sul on tõesti vaja midagi teha, siis sa võid Jumale poole pöörduda ja tema on sinu abimees. Meie õigete vajaduste puhul on meil luba Jumal ette minna ja see on kahju, kui me oma isikliku usu puuduse pärast jääme vastusest ilma. Kas on meil niisugust usutaset, et me julgeme lapselikult issanda käest paluda seda palvet, millele Jeesus võiks oma allkirja anda? Te teate, Jeesus ütles, kui te minu nimel palute. Pidage siis seda meeles, kui te oma palved esitate, olgu palve ikka niisugune, et Jeesus võib ka oma allkirja selle anda. Ja kui sina esitad siis Jeesuse allkirjaga selle palve, siis see loeb. Sest muidu ta võiks olla meie oma tujude rahuldamine. Kas sul on seda usutaset? On olemas niisugune usutase, mis on lihtsalt harjumuslik. Lapsepälvest peale on meile räägitud, et Jumal on olemas, Kristus on tulnud, elanud ja surnud ja meie usume ka seda. Aga seda võitseme nimetada surnud usuks, kui see ei ole muutunud meie isiklikuks veendumiseks. Ja on olemas ka niisugune usutase, mida võiksime ütelda, et mille kohta võime ütelda, et see on lihtsalt peegeldus kaasaja usulisest tasemest. Olen märganud inimesi, kui nemad tulevad kirikusse, siis nad on peaaegu usklikud. Siin peegeldub usk nende käitumisest ja sõnadest ja kõigest tegudest. Aga kui nad lähevad kirikust välja, siis peegeldub jälle see usk, mis siis nende ümber on. Või täpsemalt öeldud see uskmatus, mis nende ümber on. Neil ei ole iseseisvat seisukohta, neil ei ole iseseisvat usku, vaid nemad on ainult peegelpilt. Sellest, mis need ümber toimub. Kas sinu usk on niisugune peegeldus? Kui sa oled kirikus, sulle tundub, et päris hea on usklik olla. Ja kui sa välja lähed, siis mõtled jällegi, et ei tule sellest usuasjast midagi. Kui see niiviis on, siis loomulikult see ei ole mitte see usk, mida Jeesus meilt ootab. Chateaubriand, keda juba kord tsiteerisin, ütleb nõnda. Mõnda aega võitlesin ma oma häda vastu, kuid lojult, ilma kindla võidu tahteta. Ma olin sügavalt usklik ja mõtlesin nagu uskmatu. Mu süda armastas Jumala ja mõistus ei tunnustanud teda. Mu käitumine, kõne, tunded, mõtted, kõik oli täis vastuoksusi, sõgedust, vale. Ent kas inimene alati teab, mida ta tahab? On ta alati kindel selles, mida ta mõtleb? Nii kõneleb inimene, kelle hing on lõhestatud. Ja ta ei tea isegi, mida ta tahab. Aga mida siis meie võiksime teha? Meil on veel kolmas küsimus. Mida meie võiksime teha ja peaksime tegema selleks, et ületada niisugune hinge lõhestatus? Aige poisi isa ei tulnud toime ilma palveta. Ja tema pöördus Jeesuse poole ja ütles, aita mu uskmatust. Meie usukindlus sõltub suurel määral sellest, kuidas me suhtume Jeesusesse. See mees suhtus Jeesusesse niiviisi, et tema uskus Jeesus siiski suudab ja tahab teda aidata. Ja Jeesus nõudis tema käest usku enne seda, kui ta poisi terveks tegi. Mehel oleks palju lihtsam olnud uskuda pärast seda. Tee enne pois terveks, küll ma siis usun. Ei, see ei olnud Jeesuse lahendus, vaid Jeesuse lahendus on niisugune. Kui sa usud, siis kõik võib sulle sündida. See on Jumala seadus, meie ei saa seda ära muuta. Meie ei saa nõuda Jumala käest palvevastuseid sel teel, nagu meile see meeldib, vaid meie saame palvevastuseid oodata sel teel, nagu Jumal seda on lubanud. Ja siis, mis on sinu arvamine Jeesuses? Jeesuse kõigepealt tunnusta Jeesus seisukoht õigeks. Temal on õigus seda, sest siin on jumalikud põhjused, miks on just enne palvet seda vaja. Ja Jeesus oli enne seda eksamineerinud oma jüngreid ja ütlenud, keda teie ütlete mind olevat. Üks ütles ühte, teine teist. Aga ma kujutlen, mis siis oleks juhtunud, kui üks jüngritest oleks Jeesus ütlenud, eks see ole minu oma südame asi, mis ma suust mõtlen, mis ma sellest ütlen. Kas see oleks rahuldanud Jeesust? Ei oleks. Jeesus tahab niisugust usutaset, et mina oma suuga võin tunnistada, et tema on maailma päästja, Jumala poeg ja ka minu päästja. Just seda sõnastatud tunnistust, usutunnistust ootab Jeesus meie käest. Mitte ainult, et sa mõttes seda kord läbi lased, vaid kas sina oma suuga tunnistad seda, et Jeesus on sinu päästja. Kui sina oma südamega usud ja suuga seda tunnistad, ütleb meile Piibel, siis pead sina õndsaks saama. Kui sina oled valmis seda omaks võtma, et Jeesus on sinu päästja, siis ütle temale ka seda. Issand pakub sulle seda armu ja ta siis kõnnõud. Ta ootab sinu käest, et sa seda teostad, mis tema tahab. Tema on vali ja siiski armuline. Tema võtab inimesi igast rahvusest, teeb nad vendedeks ja õdedeks, aga jätab igal ühel oma rahvus alles. Sina oled sündinud sellest rahvusest, selle oma päraga jäägu see sulle. Ja nõnda tema võtab ja kujundab meid uueks inimeseks selle usu kaudu, millek meie tema ette tuleme. See haige poisi isa tuli siis Jeesus ette ja enne seda, kui poiss terveks sai, tuli isa selle palvesoovegi ütles, aita mu uskmatust. Aita mu uskmata südant. Palve on nendest jõududest jumaleis, mis soodustavad inimese uskumist. Mõtleme hetkeks uuesti haigele. Seal oli niisugune olukord, et inimlikult oleks võinud öelda niiviisi. Haigus on haigus. Kes teab, mis on selle põhjus? Võib-olla mõni aine puudub selle noormehe organismis ja see kutsub esile haigused. Ja looduse seadused lähevad seal oma rada, ega me seal midagi muuta ei saa. Aga on milleski, kus Jeesus ületab need looduse seadused. Kui sina lähed Jeesus ette palvesse, siis ära mõtle mitte seda, et ma olen ju minu tervis ja minu olukord ja kõik on seotud loodusseadustega, vaid mõtle nii, nüüd lähen mina looja enda ette ja tema on üle looduse seadustest ja tema tahe kehtib igal ajal. Jeesus ette meie ei lähe mitte selleks, et looduse seadused, mida meie tunneme, leiaksid oma õige käigu, vaid me läheme selleks, et tema looja õigusega vahele astub ja paneb kehtima selle seaduse, mida me muidu ei tunneks. Tume lihtsa näite. Koolipoiss on klassis pingis ja ta sellel, kui veel kirjutati ka tindike ja sulega, tint tilkus talle vihu peale. Ja poiss teab, et tint valgub alla poole ja tahab siis hakata seda ära puistama, seda parandale. Aga õpeti on seal, paneb ruttu käe peale ja võtab kuivatuslehe nurga ja paneb selle tindi tilga peale. Ja nüüd korraga see tindi tilk tõuseb kuivatuslehte mööda üles. See tilk, mis langes sule pealt alla, see sama tõuseb korraga üles jälle. Miks? Sellepärast, et nüüd astus teine looduse seadus tegevusesse. Ja niisugune on nüüd ka Jeesus abi. Siin tuleb haig inimene Jeesus juurde, patun inimene Jeesus juurde, eksinud inimene Jeesus juurde. Ja me ootame, et ega seal midagi parata ei saa. Tema on kord halvad harjumused omandanud, nüüd tema läheb alla poole ja alla poole. Tõepoolest on neid küllalt, kes lähevad alla poole ja alla poole. Aga täna Jeesus võtab selle taevase kuivatuspaberi, kui ma seda nii võiksin ütelda, võtab selle musta tindi tilga sinu elust ja korraga part võetakse ära sinu pealt. Selle asemel, et see mööda vihulehte laiale valguks ja suuremat kahju tekitaks, selle asemel nüüd on see korraga ära võetud sealt. See on Jeesuse kunst, et tema rakendab seda seadust, mida meie isiklikult ei oskaks, ei saakski rakendada. Ja tema sees on tõepoolest patud andeks andmine, on uus elu. Tema teeb nüüd oma osa meie kasvatamiseks ja usk ootab nüüd, usk on vajalik selleks, et see astuks tegevusesse. Et Jeesuse jõud, jumalikud väed, püha vaimu jõud täna siin, et see tegevuses astuks. Selleks on meie jumalabi meile tarvis. Meie võime ütelda, et me oleme mullast võetud. Tõsi küll, aga sellesse mullas on segatud hea annus usku ka. Ainult, et see usk ja muld ei taha hästi teinetesega leppida. Ja nüüd usk liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on teinetese vastu. Aga Jumal tahab, et me anname usule meelevalla, selle mulla üle, millest me oleme võetud. Ja siis sünnivad ime, sünnivad need abinõud, mis Jumal on antud meie kasuks. Olgu nõnda, et meie tuleme täna oma kahtlustega issand ette ja teeme nõnda, nagu see haige poisi isa seda tegi, et me ütleme, ma usun issand. Ma usun, aita mu uskmatust. Ja issand aitas. Aitas isa ja aitas ka poega. Inimene on niisugune kummaline olend, et tema südames võivad elada korraga usk ja uskmatus. Ma usun, aita mu uskmatust. Seal olid nad mõlemad ühe inimese sees. Ja küllab nad on mõlemad ka isegi sinu ja minu sees. Ja meie tunneme, et midagi nagu meis ei taha uskuda, midagi meis tahab uskuda. Keegi poeet on seda nii kaunilt väljendanud, ütlenud, et ta astus templi uksele. Ja kui ta hakkas üle läve astuma, siis ta tundis, süda tahtis templisse minna, pea tahtis tänavale jääda. Ja nii ta otsis kooskõla nüüd selle pea ja südame vahel. Küllab meie kõik oleme ka tunnud seda, kuidas süda tahab issanda juurde ja tahab sinu süda ka täna, nii nagu minugi süda. Aga pea ütleb, kas sa nüüd pead ka täna seda tegema, võibolla lükkad veel edasi. Ja nii moodi meie jääme uskmatuse piiridesse. Issand panku meile seda armu, et meie võiksime täna paluda kõik seda palvet, mis viis selle kõikuva mehe uskmatuse juurest usu juurde. Amen.